Blog Talk Radio.
Καλώς ήρθατε και απόψε στην εκπομπή μας, στην εκπομπή της Αλμίν. Είμαι η Εύη και από ό,τι ο τίτλος τουλάχιστον λέει, θα συζητήσουμε για το ελληνικό δράμα. Τουλάχιστον από τις ειδήσεις που διαβάζουμε στο ίντερνετ, στις εφημερίδες, στις τηλεοράσεις. Από ό,τι φαίνεται, παίζεται άλλο ένα ελληνικό αρχαίο δράμα, αρχαίο ελληνικό δράμα, με όλα τα μάτια του κόσμου, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται από τις ειδήσεις, να είναι στραμμένα στην Ελλάδα. Στο τι μέλη γενέστε. Και είπαμε να κάνουμε μια εκπομπή έτσι για να συζητήσουμε, να το δούμε το θέμα, ή τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να το δούμε το θέμα από πνευματική πλευρά. Τι μηνύματα μας στέλνει αυτή η κατάσταση που παίζεται στην Ελλάδα. Έχει να κάνει με το ταξίδι αυτό που τουλάχιστον ο πολλής κόσμος συμφωνεί ότι βρισκόμαστε σε μια πορεία προς την ascension. Έχει να μας δώσει μηνύματα για το πώς πρέπει να πάρουμε αποφάσεις στη δική μας την προσωπική ζωή, βλέποντας αυτό το δράμα που παίζεται στην Ελλάδα με την ελληνική την κυβέρνηση, τουλάχιστον να προσπαθεί να μην κατεβάσει το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων. Θα βάλω ένα μουσικό κομμάτι να ακούσουμε και μετά θα διαβάσω λίγα, θα διαβάσω κάτι από, βρήκα στο ίντερνετ μία σειρά η οποία λέει για τους αρχηγούς των Ελλήνων, όχι όλοι οι αρχηγοί, αλλά για πολλούς αρχαίους Έλληνες οι οποίοι επηρέασαν τη ζωή την ελληνική της Ελλάδας, και θα ήθελα να διαβάσω λίγα πράγματα για τη ζωή τους. Θα τα πούμε αυτά μετά το μουσικό κομμάτι. Okay, εδώ είμαστε. Να εξηγήσω λίγο γιατί θέλω να διαβάσω αυτό. Το είναι λίγο... μιλάει για τη ζωή και το θάνατο 12 αρχαίων Ελλήνων, ελληνικών προσωπικότητων. Και να εξηγήσω γιατί διάλεξα να διαβάσω αυτό, γιατί τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο που βρίσκεται η Ελλάδα, δείχνει να υπάρχει μία διχόνοια. Μερικοί λένε να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη, άλλοι λένε όχι να φύγει. Βρίσκεται η Ελλάδα σε ένα σταυροδρόμι στο οποίο θα πάρει μία σοβαρή απόφαση και δεν ξέρει κανείς πού θα την οδηγήσει. Αν κοιτάξουμε λίγο την ιστορία της Ελλάδας, θα δούμε τουλάχιστον έτσι ξεκάθαρα ότι υπάρχει ένα βάιρος, ένας ιός. Υπήρξε και πριν την Τουρκοκρατία και μετά την Τουρκοκρατία και κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, αυτό το βάιρος, αυτός ο ιός της διχόνοιας και της ζήλιας. Πάρα πολλοί θελήσανε να γίνουν αρχηγοί. Πολλοί τα καταφέρανε και από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον αυτός ο ιός της διχόνοιας έκανε τους ανθρώπους να τους κυνηγήσουν αυτούς τους μεγάλους αρχηγούς. Είτε ήταν πνευματικοί ηγέτες, είτε ήταν στρατιωτικοί ηγέτες. Γι' αυτό θα διαβάσω αυτά τα κομμάτια, τα οποία ίσως να δίνει μία απάντηση για το πώς θα μπορέσει να λύσει αυτό το πρόβλημα κατά κάποιο τρόπο που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αυτόν τον καιρό. Το διαβάζω για να αναφέρω από πού το διαβάζω. Είναι μία ιστοσελίδα η οποία λέγεται documentarygr.blogspot.co.uk. Ο τίτλος του είναι «Με ποιο τρόπο πέθαναν 12 αρχαίες ελληνικές προσωπικότητες» το Πυθαγόρας, το 500 π.Χ. Ετών 80 υπήρξε σημαντικός Έλληνας φιλόσοφος, μαθηματικός, γεωμέτρης και θεωρητικός της μουσικής. Πώς πέθανε? Σύμφωνα με το Διογέννη Λαέρτιο, καθώς προσπαθούσε να διαφύγει από την καταδίωξη κροτονιατών που φοβήθηκαν την εγκαθίδρυση τυραννίας λόγω της μεγάλης δύναμης που είχε αποκτήσει αυτός και οι μαθητές του στην πόλη. Οι κροτονιάτες έσφαξαν αυτόν και τους 400 μαθητές του, λέει εδώ, αφού πρώτα έκαψαν το σπίτι του Μήλωνα, το οποίο λίγο πριν είχαν συγκεντρωθεί. Ο δικαίαρχος όμως αναφέρει πως ο Πυθαγόρας πέθανε στο ιερό των Μουσών, στο Μεταπόντιο. Okay. Ο λόγος ήταν, τουλάχιστον από ό,τι λέει εδώ, ήταν η ζήλια για την μεγάλη δύναμη που είχε αποκτήσει κανείς, που είχε αποκτήσει ο Πυθαγόρας. Okay, ο επόμενος είναι ο Μιλτιάδης. Το 489 π.Χ. Ο Αθηναίος πολιτικός και στρατηγός που οδήγησε τους Αθηναίους στη μάχη του Μαραθώνα το 490 π.Χ. Ο Μιλτιάδης μάλιστα τραυματίστηκε από βέλος στο μυρό στη διάρκεια της πολιορκίας και μετά την επιστροφή του στην Αθήνα κατηγορήθηκε για προδοσία από τον Ξάνθιπο. με την κατηγορία ότι εξεστράτευσε για προσωπικούς λόγους εναντίον της Πάρου. Γύρω από τον Ξάνθιπο συνασπίστηκαν όλοι οι πολιτικοί αντίπαλοι του Μιλτιάδη. Το τονίζω γιατί ο Μιλτιάδης ήταν στρατιωτικός, στρατηγός. Okay, λοιπόν, έχουμε τη στρατηγό και μετά οι πολιτικοί αντίπαλοι κατάφεραν να διώξουν το Θεμιστοκλή. Στη δίκη του μεταφέρθηκε σε φορείο καθώς το πόδι του είχε μολυνθεί και είχε πριστεί και δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Ενώ τον υπερασπίστηκε μόνο ο αδερφός του. Επειδή δεν μπορούσε λοιπόν να πληρώσει ο αδερφός του ως της αγόρας. Καταδικάστηκε αρχικά σε θάνατο, αλλά αργότερα η ποινή μετατράπηκε σε πρόστιμο 50 ταλάντων. Επειδή δεν μπορούσε να πληρώσει το ποσό αυτό, ο Μιλτιάδης κλείστηκε στη φυλακή, όπου πέθανε λίγο αργότερα από τη γάγγρινα, λόγω της πληγής στο πόδι του. Το πρόστιμο πλήρωσε αργότερα ο γιος του Κίμων. Okay, so, ο επόμενος. Δεν νομίζω να μπορέσω να διαβάσω όλα και τα 12 ονόματα απόψε. Θα διαβάσω όμως 3-4 έτσι για να... Γιατί είναι, ναι μεν είναι διαφορετικές χρονικές στιγμές, διαφορετικοί ηγέτες, διαφορετικές λεπτομέρειες. Όμως άμα το κοιτάξει κανείς μπορεί να δει ένα συγκεκριμένο δράμα. Κάποιος ανεβαίνει στην εξουσία, αρχίζει να κάνει καλά πράγματα και ξαφνικά του επιτίθενται ή τον σκοτώνουν ή τον διώχνουν. Okay, so ο Αριστίδης λοιπόν, το 468, υπήρξε Αθηναίος στρατηγός και πολιτικός. Ήταν ένα από τα σημαντικότερα δημόσια πρόσωπα της εποχής του και ο σημαντικότερος πολιτικός αντίπολος του Θεμιστοκλή, με τον οποίο και συμφιλιώθηκε στη μάχη των Θερμοπυλών. Όταν τέθηκε σε ψηφοφορία η πρόταση των αρχόντων για να εξοριστεί ο Αριστίδης, των αρχόντων, okay, το τονίζω γιατί είναι σημαντικό, για να εξοριστεί ο Αριστίδης, ένας αγράμματος πολίτης που δεν τον γνώριζε ούτε στην όψη του, συναντώντας τον Αριστίδη καθοδόν, του ζήτησε να γράψει πάνω στο όστρακο το όνομα Αριστίδης. Οπότε χωρίς καν να του φανερωθεί εκείνος, τον ρώτησε τι κακό είχε κάνει ο Όρης και ζητούσε να τον εξορίσουν. Τότε ο πολίτης του απάντησε πως τίποτε, μεν, δεν είχε κάνει το κακό, αλλά κουράστηκε να ακούσει συνέχεια να τον λένε όλοι δίκαιο, δίκαιο. Και ο Αριστίδης μετά από αυτό, χωρίς καθόλου να διστάσει, έγραψε πάνω στο όστρακο το όνομά του. Ο Θεμιστοκλής, θα διαβάσω το τελευταίο τον Θεμιστοκλή και μετά θα βάλω ένα κομμάτι να ακούσουμε την Αλμίνη, η οποία μιλάει για τα 14 χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός κατά κάποιο τρόπο αρχηγού, κάποιος ο οποίος μπορεί να επηρεάσει την ζωή των ανθρώπων. Ο Θεμιστοκλής λοιπόν, το 461 π.Χ. ήταν ο νικητής της ναυμαχίας της Σαλαμίνας το 480 π.Χ. Και κατά τον Ηρόδοτο είπε το περίφημο πάταξον μεν, άκουσον δε στο Σπαρτιά τη στρατηγό Ευρυβιάδη. Εξωστρακίστηκε το 471 π.Χ. και αυτοκτόνησε στην αρχαία Περσία στην αυλή του Πέρση βασιλιά Αρταξέρξη, γιατί δεν θέλησε να οδηγήσει τους Πέρσες εναντίον της Ελλάδας. Ο Θεμιστοκλής δεν είναι ο μόνος που επέλεξε το ταύριο αίμα για να πεθάνει. Ο βασιλιάς της Φρυγίας Μίδας φέρεται από τον Στράβωνα να πέθανε με τον ίδιο τρόπο. ενώ ο Ηρόδοτος το αναφέρει ως αιτία θανάτου του τελευταίου Φαραώ Ψαμίντου, που είχε πιαστεί αιχμάλωτος, ενώ αναφορά στο τάβριο αίμα κάνει τόσο ο Αριστοφάνης στους Ιππείς, όσο και ο Σοφοκλής διαστόματος Ελένης, δεδομένου ότι ο τάβρος έχει και ιδιαίτερη θέση στην ελληνική μυθολογία λόγω της δύναμής του, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις θεωρούνταν ως ανάλογο της γυναικείας μήτρας. Okay, θα σταματήσω εδώ και όπως είπα θα βάλω την Αλμίν να μας πει λίγα πράγματα για ποια είναι, σε αυτό το κλιπάκι που θα ακούσουμε δεν αναφέρει βέβαια όλα τα 14 χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Αναφέρει νομίζω ένα ή δύο, δεν είμαι σίγουρη. Θα το ακούσουμε σε λίγο και θα τα πούμε μετά στο τέλος αυτού του κομματιού του audio. Okay.
So far, what we have received is 342, and again, the number makes 9, qualities of Godhood. And then it simply stopped. Why is that? Because we know that there are 441 qualities of Godhood. That is because the last 99 of these qualities are the 99 qualities of brilliance. So I'm going to skip ahead just a little bit and share these with you today, at least as far as we've gotten. And number one is soaring aspirations. Aspiration means that which you yearn for, which you aim for, which you seek. Soaring aspirations is like the bird that flies as high as he possibly can. And I believe there was a story about Jonathan Livingston Seagull and how he dared to go further and further and further. These are soaring aspirations. Number two is daring decisions. A decision is daring when you cannot see the outcome, but you simply follow a deep feeling inside that this is the right journey to go. Someone once said, I think it was a general to be exact in the army, that said that it's easier to apologize than to get permission to execute a good idea. Daring decisions. Ingenious insights. The same set of facts can be viewed by someone and they will only think inside the box of previously known knowledge. But one who exhibits brilliance thinks outside of the box and comes up with startlingly new insights. Ingenious insights. Living beyond the masses. It is the very identity of brilliance, or the very definition, rather, of brilliance, that dictates that the greyness of the masses has no claim on us, that we live beyond the masses. Self-motivated creativity. One of the big impediments to high consciousness and extraordinary abilities is the lassitude, the lazy feeling of I need more energy in order to complete this, which is in fact inertia. Inertia, lassitude, the feeling of not being motivated or self-driven, that is one of the death knells of greatness. Self-motivation is key to brilliance. Creativity, allowing your solutions to be creative, the humdrum daily chores that you do to be creative, the very act of work should be a creative endeavor. Self-motivated creativity should fill our every action. Choosing excellence. Number 6 of the 99 qualities of brilliance. Excellence is a choice. It is not something that happens just by accident. We either choose to produce excellence to the best of our ability with every act that we do. We choose to embrace excellence. We choose to encourage excellence in ourselves and in others. And we choose to surround ourselves with excellence. Because when our families get used to the mediocrity of the world, they think that that is a way of life. Undeterred perseverance, fueled by hope. Undeterred means that we don't flinch. We continue to hang in there, to endure, to persevere. And why? Because it is driven by hope. And it is the hope that believes that life brings opportunities and supports those who support their own dreams. Adaptability to the terrain of the adventure. So many lightworkers say, if it was meant to be, it would be easy. But it is easy if we are fluidly changing direction on the moment's notice, on a small pivot point. If we persevere because we know that as we push, the matrix pushes back. If we want to exceed mortal boundaries, it will push us and we have to push back. So adaptability to the terrain of the adventure speaks of something that I have said many times, and that is that true godhood and mastery is fluid. It's a hallmark of mastery. Adaptability. We adapt instead of complain. We know that life is an adventure. We don't sit and bemoan things we think we may have lost because we know that life is full of blessings, fueled by our hope. The adaptability to the terrain of the adventure, the terrain changes. Sometimes it's rocky stones, sometimes it's deep sand, sometimes it's a paved road. Passion wisely applied. When is passion not wisely applied? When we think that passion is only associated with sexuality and that it demands a release through sexuality. Passion is our love of life. It can be in any part of our life. It can thunder through our veins. And when it is properly applied, we know that that passion has come as a gift to clear the terrain, the space in which we wish to manifest, of old belief systems. Celebrated achievements. Achievements are not our identity, yet we should give ourselves credit for that which is done excellently and brilliantly. For in giving ourselves credit, we build a platform upon which we can spring to either greater brilliance or greater achievements. Also, others' achievements should be acknowledged and celebrated. To acknowledge and celebrate our own is vital to see just how far we've come, and it gives us hope for the journey ahead. Ageless luminosity. Shine every moment of your day. Do not accept the world's messages to you about age. It is because the world lives with death and life cycles, and you are a deathless, beginningless, and endless being with an eternal perspective. Do not accept their idea of how old you should act or be. Glow on in agelessness. Exquisite miracles. I have the great blessing of having with me 21 women for a women's retreat. And I shared with them my secret affirmation this morning. First time that it has been shared, it's just that it's sort of private. I am an exquisite miracle. My beloved brothers and sisters, so much is contained in that. Beauty is for me a passion. Everything I do, my surroundings, my comb, the place I place my toothbrush, everything that I do, I try and infuse with exquisiteness. And so, exquisite miracles are those that overcome the grayness of the masses and the mediocrity of the many. To repeat to myself that I am an exquisite miracle prevents me from being pulled back into the mediocre, the gray, and the ordinary. I was once asked what it is in life I fear the most, and I said, mediocrity. It is no wonder, therefore, that this is my chosen affirmation. Endless new beginnings. 2 weeks ago, you may have been critically ill. They may tell you it's incurable. But today, there's a brand new beginning, and you can do all that you hope you can. Whatever hope is in your heart, you have the ability to fulfill it. You are as young as you feel is a cliche. However, start to live agelessness. Start to live as though all bounty is yours. And you will find that you are in endless new beginnings.
Okay. Το, αυτό ήταν το audio στο οποίο ακούσαμε την Ελμίν να μιλάει για τα ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός αρχηγού, ενός master, ενός προχωρημένου ανθρώπου. Anyway, το λόγο που το διάλεξα ήταν, βέβαια όλο το κομμάτι μου άρεσε, αλλά έχει να κάνει με την κατάσταση η οποία επικρατεί στην Ελλάδα αυτόν τον καιρό και έχει να κάνει με το ότι ένα από τα χαρακτηριστικά αυτά γνωρίσματα είναι το daring decisions, τολμηρές, παίρνοντας τολμηρές αποφάσεις, τολμηρές αποφάσεις. Είναι πραγματικά η εποχή όπου χρειάζονται ή φαίνεται τουλάχιστον η εποχή απαιτεί ορισμένες τολμηρές αποφάσεις. Όποια απόφαση όμως και να πάρθει από τους αρχηγούς της Ελλάδας, τους φανερούς και τους κρυφούς, η Ελλάδα, η ζωή μάλλον, είναι γεμάτη με ευλογίες. Γεμάτη, έτσι τουλάχιστον είπε και η Αλμίν σε αυτό το όντιο, η ζωή είναι γεμάτη ευλογίες. Δεν υπάρχουν λάθος αποφάσεις. Δεν, φαινομενικά φαίνονται να είναι, να υπάρχουν λάθος, αλλά δεν είναι. Εάν μία απόφαση δεν φτάνει, δεν καταλήγει σε ένα αποτέλεσμα επιθυμητό, υπάρχει ένα συγκεκριμένο μάθημα εκεί. Εάν καταλήξει σε μία απόφαση επιθυμητή, υπάρχει μία συναισθηματική απολαβή κατά κάποιο τρόπο. Και στις δύο τις περιπτώσεις το άτομο κερδίζει. Είτε νοητικά με το να μάθει κάτι, μια καινούργια εμπειρία, είτε συναισθηματικά με το να ζήσει μια ευχάριστη στιγμή επειδή η απόφαση που πήρε είχε πολύ ευχάριστη κατάληξη. Anyway, επειδή δεν έχουμε απόψε πολύ χρόνο μπροστά μας, θα βάλω άλλο ένα γρήγορο κλιπάκι της Αλμίν, το οποίο είναι μόνο 2 λεπτά, 2 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα. Ο τίτλος του είναι «Exploring the Adventure of the Unknown». Έχει να κάνει με το άγνωστο, με το unknown, αυτό που δεν γνωρίζουμε, το τι μέλη γενέστε και το πώς μπορεί κανείς να αφαιθεί σε αυτό το unknown, σε αυτό το άγνωστο, σε αυτή την άγνωστη πορεία που φαίνεται ότι βαδίζει η Ελλάδα. Πρόσφατα έβλεπα ένα βίντεο στο YouTube. Ένας μπαμπάς πιλότος, από την στολή που φορούσε τουλάχιστον και από ό,τι κατάλαβα, ήταν ένας πιλότος σε πολεμικό αεροπλάνο. Σε αυτά τα μικρά, τα οποία είναι γρήγορα και μπορεί κανείς να κάνει πολλές μανούβρες. Πήρε την 4χρονη κόρη του και την έδειχνε στο βίντεο της αντιδράσης της κόρης του, καθόταν ακριβώς από πίσω του, δεμένη βέβαια κανονικά, και μόλις απογειωθήκανε, φαινόταν η ήρεμη η κόρη, και όταν ο μπαμπάς άρχισε να κάνει μανούβρες, όπως για παράδειγμα να γυρνάει το αεροπλάνο γύρω-γύρω-γύρω ή να ανεβαίνει απότομα σχεδόν κάθεται προς τα πάνω ή να κατεβαίνει απότομα, η κόρη του είχε ξεκαρδιστεί στο γέλιο. Γελούσε συνέχεια. Κάτι που κάποιος που δεν έχει την εμπειρία ίσως να ένιωθε το συναίσθημα του φόβου. Αυτές οι απότομες απογειώσεις, οι απότομες προς τα κάτω, τα γυρίσματα, τα γύρω-γύρω, ίσως να έκαναν κάποιον να φοβηθεί. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο φόβος, από ό,τι τουλάχιστον εγώ κατάλαβα, είναι απλά έλλειψη πείρας. Έλλειψη πείρας, γιατί κάποιος που έχει ζήσει μια ορισμένη κατάσταση ξανά και ξανά και ξανά και ξανά, έχει φύγει πια ο φόβος και έρχεται πια η εμπειρία να τον αντικαταστήσει το φόβο. Έρχεται να... το άτομο γίνεται πια professional, γίνεται, sorry, τι ξεχνάω τη λέξη, professional, επαγγελματίας, professional, okay, σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Οπότε η ιστορία της Ελλάδας, άσχετα από την ποια πορεία θα πάρει, είναι μια ιστορία προς την ομόνοια. Είναι κατά κάποιο τρόπο ο ελληνικός λαός επαναλαμβάνει μία συγκεκριμένη κατάσταση ούτως ώστε να μάθει να βιώσει την έννοια της ομόνοιας. Και είναι λίγο ηρωνικό το γεγονός ότι η κεντρική πλατεία της Αθήνας λέγεται Ομόνοια. Είναι η ομόνοια. Είναι αυτό το μάθημα που θα πρέπει να βιώσει το ελληνικό πνεύμα, ότι μπορούν να υπάρχουν άνθρωποι με διαφορετικές απόψεις και μπορεί πάντα να υπάρξει μία βιώσιμη λύση για όλους. Δεν υπάρχει, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει μία λύση μόνο για ένα συγκεκριμένο γκρουπ ανθρώπων ή για μία συγκεκριμένη λίστα ανθρώπων. Okay. Αυτό ήταν το μήνυμά μου από μέρα. Θα ακούσουμε αυτό το audio της Αλμίν, το οποίο λέγεται Exploring the Adventure of the Unknown, και θα τελειώσουμε την εκπομπή μας με να αναφέρω λίγες από τις ιστοσελίδες της Αλμίν, στις οποίες μπορεί να βρει κανείς περισσότερες πληροφορίες για τις διδασκαλίες της. Okay.
Number 65. Ele Sarut. Spirarach Nukvi. Ruts and routines close down the flow of resources, vital for the evolution of consciousness. With deliberate effort, seek out new expression and fearlessly try new activities. You have nothing to prove and everything to learn from exploring the adventure of the unknown. The interesting part is that this entire deck of the 65 concepts of Godhood, the 65 high angelic embodiments and sigils, the 65 mysteries of the high Toltec way, are in fact designed for a specific reason: to keep us from stepping back into a rut when we are in crisis or confronted with the confusing or the unknown. The rut that we step into when those things confront us is that we become yet again dependent on our old belief systems, old things that were coping mechanisms through ages of duality. And even though in our Godhood we rise beyond that duality into a place where we live opposite poles in an integrated wholeness of expression, we step back into the old when we don't quite know how to move forward. These 65 principles are designed to assist us when that occurs, to prevent the very thing that is mentioned in this, the last of the Iskaragot cards, not to fall back into the habit of relying on the programs of the world. The principles that are given here are the guidelines to finding your highest truth, to expressing and living at one with infinite intent.
Okay, αυτό ήταν το μήνυμα. Η βασική σελίδα, όπως είπα και προηγουμένως, της Αλμίν είναι spiritualjourneys.com. Εκεί μπορεί να βρει κανείς τη λίστα με για διάφορα θέματα που καλύπτει η Αλμίν στις διδασκαλίες της. Υπάρχουν βέβαια και πάρα πολλά YouTube τα οποία μπορεί να την ακούσει. Έχει μουσική, έχει διδασκαλίες. Okay. Alright. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας. Θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή μας. Δεν έχουμε σταθερές μέρες αυτό τον καιρό που κάνουμε τις εκπομπές, για διάφορους λόγους, αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την εκπομπή αρκετά νωρίτερα για να μπορεί να βρει κανείς την ημέρα και την ώρα που θα ξαναγίνει. Okay, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας και τα λέμε κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας, καλά να περνάτε.